Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Pratite Sputnik intervju. Tvrdnja da demokratske države ne samo da ne ratuju međusobno, već i da su daleko miroljubivije od nedemokratskih država u međunarodnoj areni predstavlja jedan od najuticajnijih stavova koji se tokom posljednjih decenija raširio u akademskoj i široj javnosti. Tako teza da demokratije ne ratuju predstavlja vodeći idejni poklič celokupne teorije demokratskog mira formulisane pre 2,5 veka. Upravo ovom teorijom, njenom utemeljenošću kao i primenom u savremenom svetu bavio se gost Sputnik intervjua dr. Aleksandar Gajić, naučni savjetnik na Institutu za evropske studije u svojoj monografiji Demokratije ne ratuju. Dobrodošli, Aleksandar.
Bolje vas našao.
Ja moram da priznam da sam ovu najavu zapravo malo ukrala iz vaše knjige, ovako vaša monografija i počinje. U ovoj knjizi dali ste uistinu sveobuhvatnu analizu teorije demokratskog mira, pa možda da za početak malo pojasnimo našim slušalcima i čitaocima koji se prvi put sa tim susreću, zašto zagovornici ove teorije smatraju da su demokratske države miroljubivije od onih koje nazivamo nedemokratskim ili autoritarnim?
Pre svega iz tih historijsko-ideoloških razloga, zato što je zapravo liberalna ideologija u vremenima svojeg nastanka, koja se protivila feudalnom načinu funkcionisanja društva i politike i tadašnjih sukobima između feudalnih vladara koji nisu odgovarali za svoje političke postupke narodu od kojim su vladali, su verovali da republikansko uređenje, slobodna trgovina i organizovanje međunarodnih organizacija institucija i opšte demokratizacija doprinosi miroljubivim odnosima tadašnjem međunarodnom poretku ili međunarodnom svetu, a uz činjenicu da su dijeli demokratske države u 18. i 19. veku, kad su te prve ideje, tek su prve demokratije nastajale, bile su u rijetu kasnije u 19. veku, također su bile malobrne i veoma udaljene, pa se nisu mogli često isporiti međusobno zbog toga što je fizička udaljenost i nije dozvoljavala da imaju međusobne sporove. A sa treće strane, i činjenica da je od 45. godine, kada je došlo do revitalizacije tih liberalnih ideja u tumačenjima međunarodnih odnosa kao neka reakcija na dominantnu realističku školu koja propagira moralnost i borbu za moć, odnosno ono kako kažu Amerikanci, lust for power, žudnju za moć u međunarodnim odnosima, pa kao kontrateža se razvijela ta teorija iz razloga što je primjećeno da u hladnoratovskom pa i posthladnoratovskom periodu zemlje koje su se demokratizovale, koje imaju ta u podelu vlasti, checks and balances između grana vlasti i opšte utemeljen parlamentarni višepartijski sistem, se retko upuštaju u sukobljavanje međusobno, a neki su čak smatrali da se retko generalno upuštaju u ratne avanture, znači u međunarodnom životu sa bilo kojim drugim subjektima, osim u slučaju kada su direktno napadnute pa su prinuđene se brane, jer što je situacija koju dozvoljava i opravdava i osnivačka povelja Ujedinjenih nacija. Znači svi ti razlozi su bili od znatnog uticaja na to da se u tom savremenom smislu teorija demokratskog mira obliči tako kako je znamo od prethodnih 3-4 decenije.
Vi ste u svojoj knjizi govorili o tri verzije ove teorije, monadičkoj, dijadičkoj i sistemskoj. Koliko su slične, a koliko se razlikuju?
Pa sve razliku se po tome da li su zapravo demokratski uređena društva, s obzirom da oni imaju dva objašnjenja zašto su ona miroljubivija. Jedno je strukturalno, institucionalno, a drugo je normativno kulturalno. Jedni iz tih pozicija smatraju da ili su one generalno miroljubivi u međunarodnim odnosima s obzirom na svoje vrednosti ili kapacitet, način unutrašnjeg funkcionisanja, pa taj način funkcionisanja unutar sopstvenog što prenose i na spoljnopolitički plan, pa onda ili su generalno miroljubivije ili su barem miroljubivije u dijadičkoj varijanti prema državama sa sličnim uređenjem, to jest stvaraju zajednički identitet, imaju osjećaj pripadnosti jednoj zajedničkoj grupaciji političkih subjekata u međunarodnoj areni, a treća, ta sistemska opet tvrdi da sa porastom broja demokratsko uređenih država se i ceo međunarodni sistem menja, međutim posladnoratovska prilike govore da iako su se većina država formalno ili stvarno demokratizovale u smislu uvođenja institucija podele grana vlasti i odgovornosti izvršne vlasti narodu i parlamentarne vlasti koje potiče od opšte volje glasača na periodičnim parlamentarnim višepartijskim izborima, da su te države kažem, u tom celom sistemu da će one doprinijeti tom bude miroljubivije, međutim to se nažalost nije desilo, jer mi vidimo da poslano-ratovski svet gde su većina država se malog broja demokratske u delovsku uređenja, da zapravo zastupaju takođe interesne svoje perspektive i sukobljavaju se po raznim povodima i raznim pitanjima i na razne načine, ali nesumnjivo da vidovi sukobljavanja država kao političkih subjekata i ne samo država, nego i drugih subjekata u međunarodnim odnosima nisu iščezli s međunarodnim činjenicom da se u odnosu na, ne znam, 50. 60. 70. godine daleko najveći broj država u međuvremenu, barem formalno gledajući, demokratizova.
Pomenuli ste da je ova teorija postala posebno aktualna od 90. godina prošlog veka na ovamo. U kakvoj je ona vezi sa spoljnopolitičkim pristupom Sjedinjenih Američkih Država? Pa vidite, pomenuli ste Billa Clintona.
Jeste, Bill Clinton, period. Pa on je zapravo inaugurisao u jednom govoru prilikom intervencije na Haitima teoriju demokratskog mira kao ideju vodilju spoljnopolitičku od njegove administracije, odnosno State Departmenta u tom periodu, a posle smo videli, naročito pod Bushem juniorom i neokonsima, da ideologija demokratskog intervencionizma samo radikalizuje, ali ideja da su demokratije miroljubivije međusobno implicira da su nedemokratske države problematične i da one imaju pravo da ih na neki način kroz intervencionizam upodobe tom miroljubivijem poretku. Ta ideja bi je postala ranije kod Wilsona na kraju Prvog svjetskog rata, ali možemo da kažemo da od Billa Clintona i tog momenta liberalne hegemonije 90. godina ona postaje deo od zvanične spoljnopolitičke doktrine, makar se i ne spominjala direktno, ali ona je očigledno uzor spoljnopolitičkom ponašanju i naročito izvozu, kažem, demokratije, no naročito na Bliskom istoku posle 2000. godina kod neokonsa. Ona se u tom modernom vidu akademskoj zajednici uobličavala od 60. godina. Dan Babst je prvi koji je revitalizovao tu drevnu, jeli, liberalnu ideju o republikanskom i uređenju kao miroljubivijem i slobodnoj trgovini kao izrazu liberalizma koji dovodi do miroljubivijih odnosa između država, pa je to 80. godina Michael Doyle primenjujući Kantovu priču o večnom miru, akademski reafirmisu, pa se onda čitav niz dalje autora od, zaključujući sa, ne znam, Jackom Snyderom i Rejem, su na različite načine preispitivali domete te teorije, negde opovrgavali njene segmente, tako sistem monadičke razvila kao dominantna dijadička teorija, pa su onda gledali sukobi ne samo na tom međudržavnom nivou, nego i na podržnom, pa ne samo ratovi, nego i niži nivoi sukobljavanja sa nekim manjim stepenima eskalacija, ali sve u svemu, ta teorija je u zapadnoj akademskoj javnosti, onoj javnosti koja se bavi političkim naukama i pre svega međunarodnim odnosima, postala značajna, priznata, afirmisana i odatle je ona uticala u ideološkom smislu i pokazala se podobnom američkim administracijama od 90. godine, znači od momenta kad je bio taj unipolarni moment moći Sjedinjenih Američkih Država na vrhuncu, znači 90. i rane 2000. godine, i on je zapravo davao neki teorijski vrednosti i legitimitet njihovim željama da u vođenju spoljne politike izvoze demokratiju na prostore koje su smatrali nedemokratski ili nedovoljno demokratski.
Upravo sam to i htjela da vas pitam, kakva je uloga ta teorija i njena primjena u savremenom svetu? Koliko je opasna, da tako kažemo, u praktičnoj politici, u konkretnim spoljnim politikama određenih država, poput Sjedinjenih Američkih Država, pa i Velike Britanije, ona je nekada bila kolevka demokratije u starom svetu, zar ne?
Ta teorija se izlizala vremenom od 2010. novamo i naučno-teorijskom smislu je po jednoj detaljnoj kritici izložena, a u praktičnom smislu učincima spoljne politike, prije svega Sjedinjenih Američkih Država, pa i Velike Britanije, odnosno saveznika Sjedinjenih Američkih Država u tom intervencionizmu, pošto je 90. godine bio manje i više humanitaran, a onda je postao i taj pokušaj, pretvarao se u taj vid izvoza demokratije, odnosno obnove tih društava koje su, jeli, gde su autoritarni sistemi bili srušeni, pa je počela ta obnova izgradnje tog sistema po uzorima na zapadnu američku demokratiju. Tada smo vidjeli da je ta doktrina, jeli, bila je zapravo zamajac tih pokušaja uspostavljanja vlasti na tim prostorima koji su zauzeti i okupirani, a opasnost njene primjene je bila u tome što je ta teorija, kada se u spoljnoj političkoj praksi, jeli, realizovala, zapravo davala legitimitet tom intervencionizmu, zato što je stvarala jednu mentalnu mapu, jednu sliku crno-belu manihejsku na dva pola koje postoje u međunarodnim odnosima, gde je jedno apsolutno dobro, to su demokratski uređene države koje imaju pravo i pošto su miroljubivije i sa njihovim širijem će doći, jeli, do jedne opšte stabilizacije svjetskog poretka, da taj svoj model u funkcionisanja veštački implementiraju na druge države koji se opiru tome i koji su izvorne stabilnosti. Pa prema tome, da bi prestali svi ratovi, potrebno je voditi intervencije i ratove, ne bi li na taj način došlo do kraja svih ratova i svih sukobljavanja i stvorila se neka era sveopšteg mira i blagostanja i sreće. I to je zapravo davalo moralno opravdanje spoljnopolitičkom intervencionizmu Amerikanaca tokom, kažem, nešto malo manje tokom 90-ih, jer su tada razlozi za intervencionizam bili opravdani humanitarnim katastrofama, ali od 2000. godine i nakon 2000. godine je taj momenat izvoza demokratije pre svega na prostoru Bliskog Bliskog istoka i Srednje Azije bio taj koji je predstavljao taj ideološki moment koji je podupirao i opravdavao u glavama donosioca političkih odluka da se Amerikanci upute i upuste u spoljnopolitičke avanture i svoju vojsku i svoja sredstva i legitimitet podrške javnog mnjenja svojeg zadobiju sa tim argumentima koje je zapravo osmislila i koje su, je koncipirano u akademskoj javnosti jedan broj naučnih radnika koji su zagovarali ovu teoriju demokratskog mira.
A vi ste ovu teoriju razmatrali u kontekstu različitih definicija demokratije i različitih definicija ratovanja. Kako ste to sagledavali, imajući pa u vidu i da su se...
Pa zato što ta teorija zapravo povlače korelaciju, znači između uređenja oblika vladavine, to je demokratskog sistema i ratovanja. I onda je se videlo da u svim tim različitim varijantama ta korelacija se može dokazati ako postavite jako visoko kriterijume ili eliminišete sve konkretne primere da su demokratske države ratovale i sa demokratskim državama pod, ako su ti kriterijumi niži, ako ih postavite visoko, onda jednostavno eliminišete sve sporne slučajeve i dokazujete da u nekih par situacija se pokazuje da je teorija tačna. Tako da, naravno da antička demokratija i njeni načini ustrojstva su potpuno drugačiji od modernih i da ne možete te primere da preuzmete i da ih obrazložite u okviru ove teorije. Međutim, ako uzmemo 19. i 20. vek, znači manje i više su se svi ti naučnici bavili analizom konkretnih međunarodnih odnosa od 1815, znači od kraja Napoleonovih ratova, pa do 2000-te, već kad su pisali, znači 90-ih, 2000-te, 2010-te, ali mahom je koncentracija njihova ipak bila od 1945. do kraja 20. veka, znači praktično druga polovina 20. veka i sam početak 21. veka, gde su oni uzeli imali šta su kriterije demokratije, znači ne samo višestranački parlamentarni sistem i mogućnost punoletu stanovništva da participiraju u slobodnim izborima, nego da li postoje preduslovi neke slobode elementarne tih ljudi koji glasaju, a to su da li postoje slobodno tržište, da li postoje privatno vlastištvo, da li je vlast menjiva, da li se ona dešavala, koliki je stepen, koliki je cenzus, jer do 20. veka mi praktično nemamo ni jednu demokratsku državu, čak ni ovaj, po najnižim kriterijima koja je imala opšte pravo glasa, nego je postao imovinski cenzus. I onda je bilo pitanje kako da rezimo uzmemo demokratske države iz 19. veka, druge polovine 19. ili prve polovine 20. veka i da vidimo koji je kriterijum demokratičnosti, znači da li je potrebno da je, ne znam, 10, 30 ili 50% odraslog stanovništva muškog, pošto žensko pravo glasa posebno pitanje, dovoljno da bismo taj sistem proglasili demokratski. Onda, da li je dovoljno ako je 50% odraslog stanovništva imalo pravo glasa, da je ta zemlja demokratska ako je recimo sve vreme jedna partija na vlasti. Recimo ako uzmemo primjere Indije od vremena posle kolonizacije pa do kraja 70. godine ili Japana od okupacije 45. pa do 93. vi tu imate jednu nepromenjivu vlast koja se samo relegitimiše na demokratskim izborima gde je odraslo punoletno stanovništvo, ima pravo glasa, ali se zapravo sistem ne menja. I onda su se sad tu javljali u tim različitim teorijskim pristupima, različitim kriterijima šta su demokratije, a druga sad posebno pitanje kako definišemo rat, znači sukob mora da bude između međunarodnih subjekata, znači država koje su međunarodno priznate i da broj stradalih u tom sukobu bude preko 1000. Što bi, znači, ispod te lestvice svi sukobi nižeg intenziteta ili sukobi država i preddržavnih tvorevina plemena, naroda koji nemaju jasno formirane države međunarodno priznate bili izbačeni iz ove teorije. Te bi prema tome ceo kolonijalni poduhvat moderne zapadne civilizacije od 16. veka pa do kraja 19. početka 20. veka bio izbačen iz ove teorije jer ne odgovara kriterijuma. Tako da kada recimo kaznena ekspedicija neke kompanije ili države uništi neko pleme vatrenim oružjem i ubije daleko veći broj od 1000, to se neće smatrati primjerom koji opovrgava teoriju da su demokratske države miroljubivije jer se s druge strane ne radi o državi. Ili ako se radi o kompaniji koja recimo zauzme indijski podkontinent, onda se to isto neće važiti za teoriju demokratskog mira, jer nije osvojila država, nego privatna kompanija istočno-indijska. Tako da tu vidimo da su to bili različiti nivoi, znači predumišlja, često i manipulativnog, da se mnoge stvari koje su nepodobne toj teoriji isključe iz cele priče, a sad evolucija međunarodnih odnosa subjekata u međunarodnim odnosima, pa i vidova sukobljavanja, uključujući i ratovanje konvencionalno i nekonvencionalno, je opet još više problematizovalo ovu teoriju koja je, znači, ostala tim striktnim okvirima država kao međunarodnih subjekata i tog nivoa sukoba gde mora da postoji 1000, ne znam, poginulih zaraćenih strana, šta o civilima, šta o žrtvama, ne znam, posljedica ratovanja što se tiče gladi, bolesti, nedostatka vode, epidemije i tako dalje. To ništa ne ulazi u taj skoro tih 1000 država. Tako da, kada tako postavite lestvicu i tako definišete kriterijume demokratije i kriterijume rata, onda dobijete
jednu vrlo pogodnu teoriju.
Pogodnu teoriju koja ima neko utemeljenje zapravo tokom u hladnom ratu od 45. do 90. među zapadnim demokratskim državama koje su bile u jednom taboru suprotstavljen socijalističkom sistemu, između kojih zaista nije postojao sukob. Ali onda se postavlja pitanje da li je ta korelacija demokratičnosti i izostanka rata ta neposredno uzročno posljedična ili postoje neki drugi razlozi zašto se te države nisu sukobljavale, da li su imali zajedničke interese, zajednički strah od zajedničkog neprijatelja, da li su pripadali istom vojnom taboru i da li je u okviru tog demokratskog sistema tih država postojala jedna dominantna sila čija je moć bila takva da sve ostale može da primiri, da se ne upuštaju međusobne zađevice, da rešavaju razmirice na načine koje njoj ne odgovaraju.
Poput Sjedinjenih Američkih Država.
Tako je. Tako da je upravo ta teorija i služila, znači, opravdanju zapravo jednog sistema i imala je neko uporište, da kažem, u mnogo kraćem vremenskom periodu i pitanje je koliko je ta korelacija ta na onu na koju upućuje sama teorija ili postoje neki drugi razlozi. To su naravno kritičari same teorije primetili i davali su mnogobrojne primetbe toj teoriji kritike gde su govorili da postoje neki drugi razlozi i druge korelacije koje govore zašto nema sukobljavanja između država tog uređenja, a ne sam demokratski sistem.
Ja bih to ostavila za razgovor na kraju poglavlja, pre toga bih vas pitala šta je statistika pokazala istraživanja ratnih sukoba. Da li su, recimo u post-hladnoratovskoj eri, da li su zaista demokratske države ređe ulazile u sukobe, u humanitarne intervencije
u od autokratske? Post-hladnoratovskoj nisu. Statistika je za nas relevantna. Mnogi istraživači kažu da pre 1945. godine statistika je potpuno neupotrebljiva. Mm-hmm. Recimo John Gove, čije sam ja tablice preneo o korelacijama. U 19. veku ja sam naveo čitav niz sukoba između uslovno rečeno demokratskih država, a onda se uvijek postavlja pitanje koliko je ta država demokratska, koliko je bilo imovinski cenzus, koliko je birača glasilo, kako je taj sistem funkcionisao i tako dalje. Ali ajde kažemo, posle hladnoratovske ere, demokratske države nisu miroljubivije, nego se upuštaju i to mnogo češće u intervencije, unutrašnje sukobe, znači kao spoljna sila koja se miješa u postojeći sukob unutar neke države. I gledajući i hladnoratovski i posthladnoratovski period, to je znači jedna pojava koja je jako uočljiva. Ako gledamo od 45. godine prošlog veka do savremenih dana, demokratske države su učestvovale u nekih 56 sukoba, od ratnih sukoba, znači po njihovim kriterijumima rata, ali od toga u 20-ak su učestvovale direktno, znači u međudržavnim sukobima, a 32 puta su učestvovali u tim intervencijama na prostorima država gde su postojali unutrašnji sukobi. Dok kod država koji se smatraju nedemokratskim po kriterijumima ove države, poluautoritarnim, autoritarnim, mladim demokratijama, nekonsolidovanim i tako dalje, broj sukoba je oko 60, ali od tih 60 praktično nema intervencionizma u tuđim unutrašnjim sukobima unutar tih država, plus što treba uzeti obzir da je u tih 60 sukoba tih nedemokratskih država po strogim kriterijumima, većina tih sukoba je sukob Izraela sa 5, 6, 7 okolnih arapskih država, pa onda skor raste nedemokratskih, recimo u 3, 4 izraelska sukoba sa okruženjem, znači tu već imamo onda 20-ak nedemokratskih i onda to podiže prosto lestvicu, tako da se ne vidi da su recimo Amerikanci, Britanci i Francuzi od tih 56 demokratskih ratova i intervencija učestvovali u više od pola, dok većina drugih demokratskih država zaista nisu učestvovali ni u ratnom direktnom sukobljavaju, niti u intervencijama na prostoru drugih država, ali onda se postavlja pitanje zašto nisu one, a zašto jesu neke druge. To znači ova teorija ne može da objasni.
Kako na ovu teoriju utiče činjenica da, koliko je opovrgava, da su se načini ratovanja promenili?
Pa u velikoj meri zato što u 21. veku, znači od 10 godina nakon hladnog rata, mi vidimo da ti klasični međudržavni sukobi kako su postali 70-ih, 80-ih godina su sve ređi, kao recimo klasičan sukob između Iraka i Irana, ratni sukob u pograničnom prostoru, Šatel Arab i tako dalje, gde postoji front, linije, razgraničenje, klasičan sukob, da se vode ono što se danas zove hibridni ratovi, znači asimetrični ratovi uz upotrebu i konvencionalnih sredstava i paravojnih formacija i subverzivnih delatnosti s pomoći informatičkih sredstava, medijski rat i tako dalje. Ta kombinacija postala manje više sve prisutna. Drugo, da se ne uključuju u ratovanje samo klasične vojne formacije oficijalne nekih država, nego se često koriste paravojne formacije, privatne kompanije učestvuju u snošenju čak većeg dela tereta okupacionih radnji na nekom prostoru, koriste se razni politički pokreti, terorističke organizacije se instrumentalizuju, časte protiv njih, čast s njima pravite saveze, ratuju preko posrednika, ono što se zove proxy war. Znači, čitav niz i čitav jedan novi instrumentarijum su države iskoristile i upotrebile u savremenim vidovima ratovanja koji zapravo im daju dobijaju pokriće i izgovor da kažu da mi ne učestvujemo u klasičnom onom ratu kakav je bio međudržavni sukob između dve jasno označene i vidljive armije, regularne sa svojim oznakama, sa svojim komandnim lancem i tako dalje, sa objavama rata i tako dalje, prosto da bi se na neki način zaobišla povelja Ujedinjenih nacija koja zabranjuje zapravo agresivno ponašanje i dozvoljava rat samo kao sredstvo samoodbrane praktično. I svi ovi novi vidovi delovanja na prostorima drugih država i sprovođenja svojih interesa se vode, kažem, ajde, ispod tog radara se pokušava tim različitim sredstvima voditi kroz ratni sukob ili taj modifikovani vid ratnog sukoba, ostvarivanje svojih političkih ciljeva, vojno-političkih ciljeva. I vidimo da teorija demokratskog mira koja je ostala u tim kategorijama klasičnog, suverenog vođenja rata iz 19. i 20. veka, zapravo ne hvata svojom teorijom sve te nove vidove subverzivnog delovanja i ratovanja asimetrično, a i onih klasičnih tancanih operacija koje države preko obaveštenih struktura, sprovode, destabilizacije, pučevi, prevrati itd. I što je još jako važno reći, sankcije. Uvođenje ekonomskih sankcija koje mogu biti jednako pogubne kao i direktno vođenje rata su specijalitet koje su demokratske države u drugoj polovini 20. veka i početkom 21. veka sprovodile u međunarodnim odnosima. Praktično gotovo ni jedna država nedemokratska ili autoritarna, kako god je nazvala, nije u tim spoljnopolitičkim delovanjima vodila koordinisanu kampanju za uvođenje sankcija ekonomske koje će naneti ozbiljnu štetu nekoj državi da bi je nametnula neka politička rješenja, dok su demokratske države, kažem, 23 puta više pribegavale retrezivnoj meri, odnosno meri sankcija, ekonomskih sankcija, koje često, kao što znamo u slučaju, ne znam, Srbije, odnosno Srbije, Jugoslavije 90. godine ili Iraka, u istom periodu mogu da budu jednako pogubne sa jednako strašnim posljedicama i ekonomskim, i političkim, i po život stanovništva. U Iraku, recimo, su deca, stotine hiljada deca umirala od gladi i bolesti zbog uvedenih sankcija, kao što i, recimo, klasična vojna intervencija, vazdušno bombardovanje, prodor oklopnih jedinica i kopnenih trupa na neki prostor i tako dalje.
Ja bih voljela da se pozabavimo još jednim poglavljem. U vašoj monografiji Demokratija ne ratuju je prvo najobimnije poglavlje u vašoj knjizi, ali tu postoji još pet vrlo interesantnih, kako ste ih vi nazvali, ogleda, poput Evropske unije i Rusije, između normativnosti i real politike. Tu su naravno i poglavlja pravo na samoopredeljenje u slučaju Krima i Kosova i Metohije, zatim bezbednosne strategije u slučaju malih država u savremenom svetu, tu dajete slučaj Srbije, peto poglavlje posvećene humanitarnim intervencijama, pomenuli smo ih malo pre, a poslednje se bavi i budućnošću OEBS-a. Nažalost, nemamo vremena da obuhvatimo sva poglavlja, ali bih voljela da malo prokomentarišemo ovo drugo koje dolazi nakon poglavlja Demokratije ne ratuju, taj odnos Rusije i Evropske unije.
Upravo ovo čemu sam pričao se lepo može primetiti i primeniti na odnose Rusije i EU, jer EU svojim načinom funkcionisanja i normativnim tim sadržajima koji ima ljudsko pravaška korp, treća korpa ljudskih prava, jedan klasičan postmoderni sistem naddržavnog povezivanja je sebi pribavio jednu autopercepciju superiornosti izvoznika tih normativnih sadržaja, iako Evropska unija u klasičnom smislu nema svoju teritoriju, hijerarhiju vlasti, stanovništva, koja je lojalno samo Evropsku uniju, nije država u klasičnom smislu te reči, već je jedan hibrid supranacionalni sa koje elementima konfederalizma i tako da u teoriji postoje naravno različite obrazloženje šta Evropska unija jeste.
Nazvali ste je ekonomskim džinom, a političkim i vojnim patuljom.
Da, to je zapravo američki termin, pre svega za Amerikance, ali za Nemce, za Nemačku u posladoratovskom periodu, ali se on odnosi i na Evropsku uniju kao manje više nemački politički projekat kroz koje Nemačka ostvaruje svoje ciljeve. Tako da Evropska unija takva kakva je, pošto ona nema mehanizme tvrde moći koje imaju klasične države, se pre svega okrenula onome što se naziva meka moć u teoriji međunarodnih odnosa, koju je koncipirao Joseph Nye, a koja izvozi te vrednosti liberalno-demokratske, pre svega krajnje individualističke i često suprotstavljene istorijskim i tradicionalnim vrednostima koje postoje na prostorima na koje ona pretenduje da se širi, tako što ih apsorbuju u sebe u jedan galimatijas odnosa koji nemaju te klasične državne atribute i nemaju tu hijerarhiju koja treba, pa prema tome ona istovremeno prezire real politiku, geopolitiku, znači posmatranja prostora na kome se sprovodi politička moć, niti države posmatra u onom klasičnom suverenom vestfalskom smislu kao relevantne, nego se je posmatra kao neki novi, superiorni, novi model udruživanja državu na državnu tvorinu, čije su vrednosti normativne te koje joj daju, jeli, taj oreal i tu poziciju superiornosti. I prema tome, ona prvo ne poštuje druge države i njihove interese, ne poštuje istorijske okolnosti i kontekst njihovi naslage, niti pozivanja neka istorijska prava, to je iz perspektive briselske birokratije uvek besmisleno, ne poštuje ni istorijske zapravo naslage u suštini i sobstvenih država članica, često koje se protive, ajde kažemo, metastaziranju tih individualističkih prava, često vidimo to, naročito u postsocijalističkim državama, Poljska i Mađarska su nam najbolji primer, ali i mnoge druge države. Tako da u tom odnosu nije čudo što oni Rusiju percipiraju kao neprijateljsku silu, jer se Rusija ponaša onim klasičnim državnim okvirima i predvidivim načinima ponašanja kao što se ponašaju države u 19. i 20. veku. Znači su zaista suverene u punom smislu reči, koje vode račun o svojim interesima, ali pokušavaju da usklade svoj interes i svoj uticaj šire na načine kao što su to radile suverene države. Europska unija prosto neće da dozvoli da postoji neko ravnopravan njima u tim odnosima i onda rusko pozivanje na, ne znam, svoj kulturni krug, ruski svet, istorijsko nasleđe, nedozvoljavanje da neko drugi na tom prostoru se širi upliviše, koja Rusija doživljava iz istorijskog iskustva kao pretnju, jer se način njihovog širenja podudara sa invazijama koje je Rusija doživljavala sa zapada kroz vekove, jeli, od mačonosaca u 12. i 13. veku, pa do Hitlera u 20. veku, oni to jednostavno odbacuju kao besmisleno, jer su oni, bože moj, moralno superiorni zbog svojih vrednostnih heli okvira u kojima funkcionišu, pa ruski pokušaj da te sve integracije na postsovjetskom prostoru ili odnose realpolitičke, znači interesnog preklapanja sa drugim državama, da ih razvije, doživljavaju kao neki ruski obnovljeni imperializam, a svoje širenje ne doživljavaju kao imperializam, jer i svoje autopercepcije, oni su izuzetni izabrani i to što oni rade je a priori dobro. I onda mi tu imamo zapravo različitu percepciju samog sebe, svog ponašanja i ponašanja drugih. I tu između ta dva pogleda nema suštinskog razumevanja. Jer ovaj Evropska unija manje više, svaki ruski pokret, potez, čak i kad je on iznuđen i u defanzivi izveden, doživljava kao napad i kao problematičan i to onda njih opravdava da oni uvode, ne znam, nove sankcije, nove mere, da pokušaju da podrže svako ko se suprotstavlja ili ima neku drugačiju interesnu perspektivu od one koje Rusija sa, ne znam, svojim saveznicama ili prijateljski nastrojenim državama želi da realizuje. I tu dolazi tog jednog dubokog klinča koji se vidi od ranih 2000-ih, znači od kad je Evropska unija zapravo obznanjala ono svoju dobrosusedsku politiku i onaj širi krug prstena, to se definitivno širi na postsovjetski prostor, zapravo bivajući na taj način negde prethodnica, a negde sledeći korak širenja NATO pakta, što je Rusiji uvek predstavio direktnu vojnu pretnju, ali oni prosto to neće da uvaže da je to direktna vojna pretnja, nego smatraju da se Rusija suprotstavlja vrednostnim okvirima širenja ljudskih prava, demokratije i tako dalje, što automatski, pošto se odstrani ova real politička dimenzija, Rusiju predstavlja kao nedemokratsku, kao da ona ne želi da se šire ljudska prava, da ta ljudska prava su njoj nešto što je vrednostno neprijateljsko, a Evropska unija, svako istorijsko pravo Rusije se smatra besmislenim i neprijateljskim. I onda tu jednostavno dolazi do sukoba vrednosti i sukoba interesa. Pri čemu Evropska unija čak i ne smatra da su to njeni interesi, nego da su oni sveopšti humanisti koji svima donose dobro. I tu je sad jedan problem zapravo u komunikaciji. Vi zapravo ne možete sa Evropskom unijom da komunicirate na ravnoj nozi zato što oni zauzimaju takvu vrednostnu poziciju.
Ima li izlaze iz svega toga? Kakve posljedice u krajnjoj liniji mogu biti? Znamo da su odnosi...
Pa sve su zategnuti, pa
nikad gorem nivou.
Da, nikad na gorem nivou. Pre svega, realpolitički odnosi su tu sa Sjedinjenim Američkim Državama koji imaju mehanizme tvrde moći i koji tu, aj kažemo, umišljenu normativnu superiornost Evropske unije vrlo lako se potavaju raznim realpolitičkim mehanizmima koje oni imaju na raspolaganju na prostoru evropskog kontinenta. Tako da realni odnosi moći su ti koji, znači jačanje novih polova moći, relativno slabljenje Amerike, su ti koji zapravo obuzdavaju te normativne, vizionarske, nerealne pretenzije i percepcije subjekata u međunarodnim odnosima kao što su oni Evropske unije, jer Evropska unija nesumnjivo predstavlja najslabiji pol realne moći u tom novonastajućem multipolarnom svetu. Tako da negde njih realnost obuzdava, ali mi vidimo da onda oni odnosima prema slabijim, mnogo slabijim državama nego što je Rusija, kao što su zemlje Zapadnog Balkana, onda oni projektuju dalje te svoje ideale, često na jedan nebulotičan način, kao recimo ovim deklaracijama, gde oni traže od nas, mi njima iskazujemo poštovanje, da im se divimo unapred, a primit će vas jednog dana, možda i nigde. Znači mi vidimo da tu postoji jedan kompleks, zapravo mentalni, koji proizlazi iz te vrednosne orijentacije i autopercepcije njih kao, bože moj, bogom datih supernih i najboljih. Oni čak i u odnosu na Sjedinjene Američke Države imaju jedan kompleks više vrednosti, barem u tom normativnom smislu, ali ispod koga se ne kri sakrije ništa drugo nego kompleks niže vrednosti. I onda Amerikanci real političkim aktivnostima svaki put ih spusti na zemlju kada oni malo odlete u nebesa, a to je lepo tu celu priču odnosima Amerike i Evrope još Robert Kagan u knjizi o raju i moći lepo pisao da oni imaju čiste ruke, živu idealima normativnim, dok prve posao moraju da rade Amerikanci i onda su oni kao gade Amerikanaca, a zapravo su saučestnici na istom poslu. I to je zapravo i ono što je Trumpova politika iz 2006. godine. Mi vas branimo, vi vas štitimo, a vi nećete kupujete oružje da izdvajate za vojsku, nego glumite neke moralne čistunce. E, imate da platite. To je zapravo posljedica američkog doživljaja Evropske unije kao normativno superiorne sile u međunarodnim odnosima.
Hvala vam puno, Aleksandre. Uživala sam čitajući vašu knjigu i razgovarajući sa vama. Gost Sputnik intervjua bio dr. Aleksandar Gajić sa Instituta za evropske studije, autor monografije Demokratije ne ratuju i drugi ogledi. Kupite, pročitajte, nećete pogrešiti. Ja sam Sandra Čerin, budite sa nama u isto vreme i sutra. Prijatno.
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.